Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Вітаємо вас, друзі, на хвилях Радіо М. Life Insurance. Ці два страшні слова всі частіше і частіше лунають з уст пересічних українців. То що це таке? Сімейна потреба чи забаганка для когось? Це формула сім'ї, я її ведучий Олексій Травніков. І я вас вітаю разом із нашим гостем Назаром Бендесюком. Вітаю вас, Назар.
Доброго дня.
Отже, друзі, сьогодні будемо розбиратися з тим, що таке довгострокове страхування життя. Говорять про те, що це один з найбільш зручних і надійних способів довгострокового інвестування. Саме тому, що цей напрямок в Україні тільки розвивається і мало хто розуміє принципи роботи страхових компаній, ми вирішили поговорити про це з експертом. Отже, Назар, розкажіть, що це таке от воно довгострокове оце страхування і для чого воно взагалі потрібне?
Ну, взагалі, в двох словах, так, потрібно накопичувати кошти на майбутнє, так? Це один з інструментів, який
абсолютно не характерна для українців риса накопичувати щось на якесь далеке майбутнє.
Ні, ну всі накопичують,
ага,
вірно?
Ага.
Можливо, не на таке майбутнє. Ну, якщо звернутися до історії, я сьогодні так зранку подумав і розумію, що моя прабабуся навіть не знала, що таке пенсія.
Отак от, виявляється.
Адже пенсії вели в 56-му році.
Тобто це все, в принципі, не так давно все і сталося.
Так,
тобто
так.
Це абсолютно
тобто пенсію, таке явище, як пенсія, розуміла тільки моя бабуся, а моя мама розуміє тільки слово.
Ага.
Але явища такого, як немає. Так? Вона,
ага,
вона змушена працювати.
Так.
Ось, відповідно, в нас виникає в країні потреба. Потреба в забезпеченні, коли ми перестаємо працювати. І це забезпечення ми можемо зробити, по суті, самі, тільки самі, так як робиться все в європейській країні.
А от слово накопичувальне, це означає, що треба щось його зберігати на якийсь такий довгий, такий дуже віддалений період?
Ну так, звичайно.
Друзі, хочу вам нагадати, можна нам телефонувати в ефір 0800 30 14 13, також користуйтеся мобільним додатком Радіо М, і з нього можна дзвонити, писати смс і задавати питання Назарові. Скажіть, от, будь ласка, Назар, відмінність от подібного роду страхування від інших видів збереження коштів, от в чому от принципова відмінність?
Принципова відмінність. Ну, ми можемо порівнювати такий інструмент тільки з інструментом як банк.
Давайте, так. Давайте.
Адже інші інструменти – це накопичення, можливо, там, під матрац, так?
Ну, напевно, не знаю, ну, так, де люди збирають.
Ну, в більшості ми кошти як? В доларах, так? Або десь вдома ховаємо і так далі. Тобто ми завжди накопичували, завжди накопичуємо. Це нормально.
Як давно ви взагалі в страховому бізнесі?
Ну, я вже більше 4 років.
Більше 4 років. Отже, ви маєте певне уявлення про те, як це працює і так далі.
Ну, звичайно, так.
Друзі, хочу вам нагадати, що за нашим ефіром можна стежити в мережі Facebook, можна подивитися, який гарний наш сьогоднішній експерт, можна коментувати, задавати запитання і не бійтеся. Некомфортні запитання, чим більше їх буде, тим більше ми дізнаємося від Назара про те, що воно таке. Давайте от, мені здається, що склалася певна кількість міфів, можливо, ми не всі розіб'ємо, але з якимись спробуємо розібратися. Наприклад, якщо ви вже слово пенсії зачепили, це дуже болюча тема для більшості людей, навіть якщо вони ще не пенсіонери, для пенсіонерів взагалі, говорить про те, що нібито самотня людина не має потреби в страхуванні життя. Це правда чи ні? Якщо ні, то чому? Якщо так, то
ну,
чому?
Якщо розглядати страхування життя з точки зору страхування життя, так, тобто застрахувати життя і отримати виплату після смерті, так, то, можливо, самотній людині і немає такої потреби.
Ну, тобто вона не перед ким не несе відповідальності.
Але в страхуванні життя, ми ж не тільки життя страхуємо, адже ми страхуємо себе від втрати працездатності.
О, оце цікаво.
А це дуже важливо для самотньої людини.
Що це означає?
Тобто, давайте тако проведемо аналогію, так? Що таке страхування життя. Я так своїм клієнтам розповідаю. На сьогоднішній день в Україні працює... Ми сплачуємо податки, соціальні внески, так?
І так немало сплачуємо. Так, я сам плачу, тому я знаю.
Чудово. Я помітив таку тенденцію, що люди не розуміють, скільки вони платять і куди вони платять. Адже ми сплачуємо, власне, на пенсійний фонд.
А у вас зразу можуть запитати, хіба можна відслідкувати?
Звичайно.
Де? Скажіть цей секретний код, сайт, можливість.
Цей секрет, ну, ви розумієте, наша держава, вона ще з Радянського Союзу не перейшла на такі новітні технології, тому потрібно піти в пенсійний фонд. І в пенсійному фонді ви можете отримати виписку, скільки у вас років є страхового стажу.
Тобто це можна зробити?
Так, звичайно.
Це обов'язково їхати в Київ, чи можна десь в місцевому представництві пенсійного
фонду?
Я
робив по місцю прописки.
Ага.
Я думаю, що це можливо і в інших місцях можна зробити. Відверто кажучи, я не знаю, але я особисто ходив в пенсійний фонд, дивився, скільки в мене страхового стажу, так? Адже це все є цих установ.
А це не після відвідин фонду ви вирішили займатися страховим бізнесом?
Ні, я, на щастя, зрозумів. Це не раніше трішки. Ось. А це вже було так експериментально. Я хотів дізнатися, ну, на сьогоднішній день так дуже актуальне питання пенсійної реформи. Ось. І, відповідно, я вирішив все ж таки дізнатися, який в мене так стаж. Я сходив, подивився, так, дійсно, всі дані за всі роки роботи, все є.
Так, зрозуміло. Значить, зараз в нас піде ще більше запитань, тому що ви, знову ж таки, це пенсійне забезпечення. Чому є схильність у більшості українців думати, що, ну, от у молодих українців, так, давайте про них згадаємо, що пенсія – це колись дуже далеко, якось воно там буде, якось було в мами з татом, відповідно, якось буде і у мене. Що би ви от сказали от молодим людям, молодим сім'ям, які от в такий спосіб досі думають?
Ну, навіть не то, що би сказав, я поясню, чому так відбувається. Ми емоційно не можемо зрозуміти, ну, і повірити в те, що ми станемо старшими.
Мені здається, що ніхто не хоче в це вірити.
Ментально, в принципі, ми це розуміємо.
Ага.
Тобто ми знаємо, що завтра ми постарішаємо на день. Ми знаємо, що через 20 років в нас буде, там, через 30 років в нас буде низьке пенсійне забезпечення. Але емоційно ми в це не віримо, поки ми туди не дійдемо.
Бо нам некомфортно стає.
Так, некомфортно. Ми не хочемо думати про погане.
Я би сказав, що навіть, ну, якщо у нас же ж сімейна програма, да, то чоловіки з дружинами рідко готові говорити про це, тому що воно здається таким неактуальним, нам треба зараз виплачувати кредити, нам треба платити за навчання дітей, нам взагалі треба підготуватися до народження дітей чи щось в такому плані.
Так, дуже багато задач в молодих сімей, тому якби це питання мало би передатися нам, батьками.
Ага.
Так, але...
Ну, більшості з нас так сильно не пощастило в тому, щоб нам батьки допомогли розібратися з якимось довгостроковим страхуванням, це ж взагалі
що? Ну, є така тенденція, що діти, які чують про накопичуване страхування життя, так, а в цих дітей уже, ну, батьків цих дітей є ці програми, то діти не задумуються, вони купують.
Зрозуміло. А як ви би розбили, розрушили такий міф, що страхування життя купують тільки на випадок смерті? Ну, що нібито люди готові навіть відважитися на такий крок тільки для того, щоб було щось, якщо вони помруть. Це правда чи ні?
Ні. Ніхто не купує, ніхто не планує помирати. Всі купують для того, щоб накопичити. Єдині моменти – це втрата працездатності. Так, люди купують. Адже ви казали, як одинока людина тим більше купує. Є додаткові ризики в страхових компаніях, які, по суті, і покривають певні медичні ризики. Так?
От ми про них поговоримо окремо, але є ще одне таке переконання, що страхувати життя потрібно лише в старості.
Ні, в старості вже пізно.
Чому?
Ну, по-перше, страхові компанії не страхують людей старше 65 років.
Так, тобто треба
так,
раніше починати.
А чим раніше ми це робимо, тим для нас це дешевше.
А як вам така думка? Ну, я її принаймні чув разів 10 від людей, що, ну, добре, якщо ви вже переконали мене в тому, що є потреба страхуватися, то треба страхувати лише годувальника родини. Ну, тобто той, хто забезпечує фінансово або приносить найбільший дохід в родину, відповідно, він потребує страхування.
В залежності від того, які ми ризики розглядаємо. Якщо розглядаємо ризики там смерті, втрати працездатності, звичайно, годувальник в першу чергу має бути. Угу. Якщо розглядати з точки зору накопичень дітям на навчання, так? Адже діти ростуть.
І... А це ви зараз говорите про окремі якісь програми, чи це є якась така особлива?
Яка ну, є програми для всіх верств населення, так? Тому є програми для дітей, так, для накопичення на навчання. Є програми для працездатного населення, так, для годувальників. І, в принципі, індивідуально можна підібрати під кожну людину, під кожну потребу програму.
Зрозуміло. Отже, питань стає все більше, час потихеньку спливає. Давайте тоді спробуємо трохи... От є в мене вже таке запитання, нам пишуть, можливо, страхування життя необхідне тільки людям з небезпечною професією? Ви не були готові? Не може
ні,
бути.
Просто страхові компанії, коли страхують людей, вони передбачають ризики для пересічного українця, а не для людей з небезпечною діяльністю, так? Тому людей з небезпечними видами діяльності мають страхувати спеціалізовані страхові компанії. Так? Це, ну, наприклад, якщо це людина військова, так, то це страхує держава, так, страхує на випадок смерті людини. Там.
Так.
І страхові компанії вони не страхують навпаки людей, тих, яких небезпечні види діяльності. Але в кожного...
Чи це означає, от зараз нас слухає пожежник в Харківській області, і він думає, ну я так і знав, що з моєю роботою не світить мені...
Ні, пожежники страхують, це не проблема. Так, звичайно. Є просто категорії ризику, так, є люди, там, охоронці, так, в них підвищена категорія ризику. Страхова компанія розраховує таким чином, так, щоб вона змогла виплатити всім кошти при настанні страхового випадку. Тому вона розраховує, яку суму грошей треба взяти з цього клієнта.
Говорить, що накопичувальний поліс страхування життя схожий з банківським депозитом, і основна його мета – це просто накопичення. А ви вже двічі, як мінімум, сказали, що не тільки накопичення.
Можете, не тільки, звичайно.
А можете розказати, що за цим стоїть?
Основна ціль, так, ми дивимося по сім'ї, так, яка основна потреба сім'ї. Якщо є годувальник в сім'ї, так, він приносить кошти в сім'ю, відповідно, якщо не стане годувальника або він захворіє, то, відповідно, сім'я втратить фінансове забезпечення. Так. Тому ми в будь-якому випадку маємо перестрахувати годувальника.
Тому і говоримо, що найчастіше першим страхують годувальника, правильно?
Так, звичайно. Це якщо розглядати з точки зору страхування. Угу. Але рано чи пізно, в будь-якому випадку, ми дійдемо до того періоду, коли ми вийдемо там, ну, станемо пенсійного віку, так, і коли ми не зможемо працювати. Не зможемо працювати, є всього дві причини, чому людина може перестати працювати. Це або вік людини, так, або травма, ага, так, хвороба. І тому, якщо ми перестаємо працювати і в нас немає накопичень ніяких, так, то ми маємо за щось жити. Вірно?
Да, абсолютно. Питання, я погоджуюся, зараз мені нема що вам заперечувати.
Ось, відповідно, потрібно мати якісь накопичення для того, щоб ми могли прожити певний період життя, не працюючи.
Зрозуміло. І от тут от ми зробимо з вами невелику паузу, після якої поговоримо про ще одні побоювання українців, які саме дізнаєтесь після невеликої паузи, не перемикайтеся. продовжуємо, любі мої, говорити про довгострокове накопичувальне страхування з нашим експертом, з людиною, яка знається з цим на практиці, з Назаром Бендесюком, страховим експертом, говоримо про те, чи може собі звичайний такий пересічний українець дозволити оце таке страшне словосполучення. Слухайте, Назар, говорять про те, що прибутковість полісів страхування дуже низька. Відповідно, якщо вона низька, ну я чув про 10%, да? Там, ну, типу, гарантовані річні.
Ну, гарантованих в законодавстві прописано 4%.
Ага.
Тобто це менше не буде.
Все, зараз взагалі 5 тисяч слухачів сказали, я так і думав, що це якась лажа. Звідки от в українців оце переконання, що ну, це не для нас, це може для когось, але точно не для нас?
Дивіться, відсоткова ставка насправді вона не нижча. Дивіться, з чим ми порівнюємо. Якщо ми порівнюємо з банківськими депозитами...
Ну, зазвичай вони і є предметом для порівняння.
Так, тому якщо порівняти з банківським депозитом, то дохідність приблизно така сама, тобто це 12% річних. Але треба враховувати такий малесенький момент.
Так.
Банківські депозити на сьогоднішній день там мають дохідність приблизно 14%, так?
Угу.
А страхові компанії 12%. Але треба враховувати, що коли ми отримуємо кошти з банківського депозита, на них накладається податок на дохід фізичних осіб.
Так.
І відповідно 20% з цього доходу йде державі.
Грубо кажучи, якщо я поклав там 1000 і забрав 1400?
Не забер... Ну, якщо ви поклали в банк, так, наприклад, 1000 гривень, банк вам нарахує 14%, це 140 гривень.
Так.
Але держава забере 20% зі 140 гривень. Тобто чистими на руки десь буде приблизно 115 гривень. Тому відсоткова ставка можна врахувати вже не 14%, а 11,5%. Це один мінус банківських депозитів, адже вони...
Зрозуміло. Натомість в продукті, який ви пропонуєте, немає цього моменту з оподаткуванням?
Навпаки. Навіть держава заохочує людей, і люди, які мають поліс накопичувального страхування життя, мають право повертати податкову скидку. Податковий кредит. Тобто ви маєте можливість звернутися до податкової, так, подати певний перелік документів і отримати 18% коштів, сплачених на поліс. Тобто якщо ви заплатили на поліс 1000 гривень, то відповідно податкова вам поверне ще 180. І страхова вам заробить.
Це ви зараз про Україну говорите?
Так, звичайно, звичайно. Так, я це сам повертаю податкову знижку, і мої клієнти повертають. І тому дохідність в полісі страхування життя може виростати до 30%.
Ага, ага.
Таким чином. Тобто держава заохочує. Тобто, страхова компанія дає приблизно так, як банки, а держава заохочує і повертає людям ще податок.
Ну, це питання, от яке просто з області фантастики. В чому зиск для держави? Тоді, якщо це приватна компанія, яка ніяк не пов'язана з державою.
Ну, держава зацікавлена в тому, щоб люди мали кошти, щоб вони накопичували. Так?
Навіть Україна.
Так, навіть Україна.
Зрозуміло. Давайте тоді ще важливе для українців запитання. Що є гарантуванням збереження коштів? Ну, от, добре, от людина послухала нашу програму і вирішила, що, добре, чоловік з дружиною, там, молоді спеціалісти вирішили свої невеликі там заощадження, які тримали вдома в тумбочці, принести в страхову компанію.
Насамперед, моя рекомендація, так, вибирати надійних партнерів. Так, тобто компанії, які працюють уже не один десяток років, так, і вони будуть гарантувати насамперед своїм ім'ям.
Я чую декілька тисяч українців, які верещать під вікнами студії Радіо М, що немає таких в Україні, у нас всі однодневки, вони всі тільки хочуть нажитися, нагребти грошей собі і так далі, і так далі, і так далі.
Ну дивіться, по статистиці є проста банальна статистика, що жодна міжнародна страхова компанія такого типу, лайфового, так, накопичувального, угу, не збанкрутувала за всю історію людства. Міжнародна накопичувальна страхова компанія. Жодна не збанкрутувала.
Я вже чую, як мінімум, принаймні, ті, що десь щось чули і намагалися колись подумати, Аліко. Аліко.
Аліко, ну, вибачте. Так, страхова компанія Аліко не збанкрутувала.
Але ж вона перестала існувати. Чи це означає, що всі клієнти, які носили туди гроші, вони лишилися ні з чим?
Насправді, страхова компанія Аліко, вона існує на сьогоднішній день. Просто вона змінила назву.
Так? Опа!
Її викупила страхова компанія MetLife. Я, до речі, є клієнтом цієї компанії.
Ага,
я купував програму, і компанія називалася MetLife Aliko. Так?
Так.
А на сьогоднішній день вона називається MetLife. Так? Тобто на сьогоднішній день її не можна знайти, але реквізити цієї компанії залишилися, і ми можемо її знайти в державному реєстрі.
Тобто, чи це означає, що всі зобов'язання, які вони мали перед клієнтами, тепер належать MetLife?
Звичайно. Це та сама компанія, нічого не змінилося. Змінилася просто назва.
Зрозуміло.
Ребрендінг, назва, все.
Зрозуміло.
Для клієнтів все як було, так і залишається.
Відпустило. Так це уявляєте, я так переживав, що я це нічого не вкладав, а якби в мене там ще гроші були. Друзі, не соромтеся, телефонуйте нам 0800 30 14 13. Нагадую, що всі дзвінки з території України є безкоштовними. Також не забувайте користатися нашим мобільним додатком Радіо М, який можна встановити собі в будь-якому плеймаркеті, чи чим ви там користуєтесь. Ми продовжуємо з Назаром говорити далі. Говорять про те, що виплата страхової суми нічим не гарантована. Якщо говорити про такі страхові компанії, що ви можете на це сказати?
Ну, чому не гарантовано? Адже ми зі страховою компанією заключаємо договір, так, і договір – це юридичний документ, так, і відповідно компанія страхова, вона зобов'язується зробити виплату в разі настання страхового випадку. І за моєї практики, з мого досвіду, не було жодного такого випадку, коли компанія відмовила в виплаті і не пояснила чому. Тому все було гаразд, не було з цим ніяких проблем.
А на вашу думку, от звідки в українців таке глибоке таке переконання, що страхові компанії – це все-таки ненадійне вкладення грошей?
Я думаю, це ще з Радянського Союзу залишилося.
Але ж якось, так туманно пам'ятаю, але в Радянському Союзі була якась система страхування.
Так, звичайно, було таке саме страхування за таким самим принципом, називалося госстрах.
Точно.
Українською мовою держпереляк. Так, було звичайно, система була така сама, але, бачите, в Радянському Союзі не пускали в країну міжнародні страхові компанії.
Uh-huh.
Ті, які працювали на європейському ринку, в Америці. І коли не стало Радянського Союзу, не стало не тільки госстраха, не стало і банка. Так?
Ну, да.
Адже і вся банківська система рухнула. І тому казати, що страхування ненадійне, якщо розглядати з точки зору Радянський Союз, то Радянського Союзу нема, банківської системи Радянського Союзу нема, відповідно страхових компаній Радянського Союзу нема.
Все пропало. Так?
Тому ми говоримо зараз, спілкуємося про міжнародні страхові компанії, які існували ще до Радянського Союзу, під час Радянського Союзу і після. Але не на нашій території.
Зрозуміло. А скільки компанія, клієнтом якої ви є, існує і як давно вона працює на території України?
Існує вона з 1868 року, тобто вже 150 років в цьому році виповнилось. Є страхові компанії і старші на ринку України. На ринку України страхові компанії працюють з 2001 року. Адже було введено законодавство, і страхові компанії змогли прийти на ринок України і працювати тут офіційно і легально. До того у нас не було законодавство успадковане з Радянського Союзу, так було. І
тобто воно не було адаптоване до сучасних реалій.
Так, ми там з 91-го року ми користувалися законодавством Радянського Союзу. Тільки в 2001 році ми Верховна Рада так там прийняла закон про страхування, і міжнародні страхові компанії мали можливість уже заходити на ринок України і працювати тут. Тобто до 2001 року ми могли тільки за кордоном так відкладати собі кошти.
Ну, давайте, вже тут мені закидають, що достатньо вже там взагалі по загалям, давайте конкретику. От є, як оцей вид страхування накопичувально може допомогти сім'ї, давайте візьмемо якусь середньостатистичну українську сім'ю з середнім доходом, ну, я не знаю, там, нехай це буде, я навіть боюся говорити якісь цифри, тому що це може змінюватись від регіону.
Якщо розглядати, наприклад, регіони, чи тільки Київ?
Ні, я би взагалі такий, щоб я Київ не розглядав, тому що Київ не є показником в цілому для України. Я би, не знаю, я би швидше орієнтувався на якісь далекі від Києва регіони, я не знаю.
Ну, я б навіть не брав би середньостатистично, я брав би кожного індивідуально, адже кожен індивідуально може собі накопичувати 10% свого доходу, відкладати від своєї заробітної платні. Якщо ця людина заробляє 3,5 тисячі мінімальну там заробітну платню, то 350 гривень вона може зекономити.
На місяць?
Ну, так, звичайно.
На місяць.
Якщо брати 5 тисяч гривень, це 500 гривень, 10 тисяч гривень, 1000 і так далі.
Ну, от, добре, мені здається, що в голові пересічного українця віддати 10-ту частину свого прибутку чи доходу – це непроста річ.
Непроста, я б також не віддавав.
Це непроста річ.
Ми їх не віддаємо, ми їх зберігаємо. Це єдині гроші, які ми не потратимо. Я з 2013 року є клієнтом, єдині гроші, які я заробив у 2013 році, вони лежать на полісі страхування. Всі решта грошей були в щось вкладені, десь витрачені і так далі. Тобто жодних їх гривні з 2013 року у мене не залишилось, крім тих грошей, які я собі накопичив.
Зрозуміло. Звідки, на вашу думку, в українців недовіра до подібного роду компаній? Чим це зумовлено? Тому що на сайті найбільшої такої компанії, яка працює в Україні, наведено цифру, я собі навіть виписав, що на початок 2018 року застрахованих є 565 тисяч осіб. Mm-hmm. Ну, порівнювати, там, скільки у нас, 45 мільйонів зараз населення України?
Ну, десь приблизно, це да. Малий місяць.
Ну, навіть якщо 42, ну, все одно це мало. Ну, чому от є така пересторога? От звідки це побоювання? Це пострадянське минуле, але вже 25 років, вже ціле покоління прийшло. Чому ми не віримо?
Мабуть, дуже багато на ринку таких компаній, які
шахраїв.
Шахраїв, так, звичайно. Тобто є всякі піраміди фінансові, дуже багато їх зустрічаю, так, при спілкуванні з людьми. Люди туди несуть гроші, так, потім не повертають.
А чому? Тому що хочуть просто швидких і великих грошей,
так,
правильно?
Так. Ну, наша ментальність, вона якась така. Так, ми хочемо все і зразу.
Налаштовані на те, щоб зразу. Ну, мені здається, що більша частина українського бізнесу, вона теж на це налаштована.
Ну, можливо, так. Я не буду зараз
зрозуміти бізнесу. Добре. Кому потрібно страхуватися і хто повинен страхувати? Тобто, кого в сім'ї потрібно призначити відповідальним за оце таке довгострокове страхування? Хто повинен бути першим?
Ну, звичайно, годувальник. Годувальник має бути першим, це основа.
Коли ми говоримо годувальник, ми маємо на увазі людину, яка приносить найбільший дохід, правильно?
Ну, взагалі, людина, яка приносить дохід, вона вже є годувальник.
Зрозуміло. Так. Тобто, якщо ми, знову ж таки, середньостатистична українська родина, швидше за все, і чоловік, і дружина працюють.
Так.
Відповідно, вони мають щось сісти і поговорити.
А як
бути, якщо один із них, ну, дуже сильний скептик?
Є в мене такі приклади, коли чоловік скептик, а дружина має програму.
Серйозно?
Так.
І вона сплачує страхові внески
так.
За себе.
До речі, поліс страхування життя, він не є майновою масою людини. Так? Тому коли люди розлучаються, то поліс страхування життя не ділиться при розлученнях. Тому...
Так, ми про розлучення не будемо. Ні, це не тема нашої програми.
Не тема, так. Але це нормально. Чоловік на сьогоднішній день, можливо, ще не розуміє цього, але з часом
Дякую, Назар. І до всіх наших слухачів. Після зовсім невеличкої паузи ви почуєте секрети, як же все-таки можна, відкладаючи 10-ту частину свого місячного доходу, забезпечити собі непогане фінальну частину зрілого життя. Не перемикайтеся. Незалежно від того, слухаєте ви нас через мобільний додаток Радіо М, чи просто дивитесь нашу трансляцію в мережі Facebook, чи дивитесь нас просто в стрімі на Ютубі. Ми вас дуже любимо, ми дуже тішимося, тому що ви з нами. Нагадую, безкоштовний номер телефону 0800 30 14 13. Можна телефонувати і задавати питання нашому експерту. Нагадаю, що у нас в студії Назар Бендесюк. І ми говоримо про те, чи life insurance – це сімейна потреба, чи забаганка для когось. Отже, Назар стверджує, що це потреба. Я вже на 49% з ним майже погодився. Давайте розкажіть тепер схеми. У нас все в країні по схемах. Як це працює? В чому от прикол, чому люди довіряють і вже більше 100 років існує компанія?
Ну, давайте розглянемо два варіанти. Так? Один варіант – це в нас накопичення, другий варіант – це страхування. Так?
Так.
З чого почнемо?
Ну, я не знаю. У мене два слова зліплені в одне словосполучення – накопичувальне страхування. Тому обирайте ви.
Ну, давайте тоді почнемо з накопичування.
Давай.
Так? На сьогоднішній день ми можемо собі накопичувати так на майбутнє. У нас є цілі, це може бути ціль якась покупка квартири, автомобіля, там, я не знаю. А може бути ціль бути, не бути бідним, так? Бути
добре,
забезпеченим. Так,
добре.
Ну, в принципі, основна ціль, яка в нас. Протягом 30-40 років ми входимо на роботу. Так? І ми заробляємо кошти. Основна ціль – заробіток. А в років 60 ми вже хочемо відпочивати. Ну, ми хочемо раніше, звичайно. Але, ну, як нам каже, диктує влада, що ми на сьогоднішній день маємо з 60-65 вже, так? Нам збільшує страховий стаж. Ось, відповідно, нам потрібно за щось буде жити там, в тому періоді. Ми маємо поставити собі задачу накопичити собі суму таку коштів, яка дозволить нам жити, не працюючи в тому періоді.
Але ж я сплачую, як фізична особа-підприємець, я сплачую податки щомісяця. І це не малі гроші, це колосальні кошти. Це і коли ви мені ще говорите, що треба платити, я напрягаюся.
Ну, дивіться, за те, що ви сплачуєте, ви будете отримувати пенсію, так? У вас буде мінімальна пенсія, так як ви сплачуєте єдиний соціальний внесок. Я вас вітаю з цим.
Да, але є ще одна штука. Я плачу 5% від свого доходу.
Ну, це вже податок, так? То ага. Ми коли купуємо продукти, ми там ще 20 платимо. Ага. Не буду вас...
Все зрозуміло. Це інша справа. Отже, накопичення. От ви в першій половині програми сказали, що можна 10% відкладати від свого...
Так, кожна людина може відкласти 10%. Немає таких людей, які 10% не можуть зберегти. А потім в нас стоїть друга задача – зберегти ці кошти, так, зберегти в часі. Адже якщо ми їх сьогодні покладемо в копілку, так, і достанемо їх там через 20-30 років, то будуть вже не ті кошти, які ми клали.
Мені
так
здається, що українці так далеко не думають. Давати, може, 10.
10 років, навіть 10 років. Візьмемо по мінімуму, так? Кошти знецінюються, так? Адже тому кошти мають працювати. Вони мають приносити відсоток, вони мають покривати індекс інфляції.
Адже... А, до речі, який зараз індекс інфляції в Україні? Ну, за попередній рік, принаймні.
За попередній не скажу. Я скажу, в середньому взагалі в Україні було 8% десь від інфляції, якщо взяти всі роки. Адже були роки, коли було 0, були роки, коли було 40 і так далі. Тобто в нас є просто два показники. Є реальний і є декларований владою. Ну, і вони відрізняються.
Ми,
так.
Ні, ми про реальний говоримо. Тобто я правильно розумію, що як мінімум там 8, може 10% це та сума, на яку знецінюються оці заощадження, які людина має.
Так, звичайно. Тут, якщо ми сьогодні поклали там 100 гривень, то через рік вони знецінюються десь приблизно на 8%. 7-8. В середньому у нас в Україні це 7-8%, це от нормальний рівень інфляції. Угу. Ось, тому їх треба зберегти, наші кошти. Так. Тобто ми маємо їх покласти в ту установу, яка буде нам давати більше цих 7-8% дохідності. Ось, власне, страхові компанії дають більше. Вони в середньому давали 15% річних. Так? Зараз у нас дають...
Страхові чи банки?
Страхові. І банки давали. Так? Якщо я не звертаю уваги на банки такі, які збанкрутували вже, так? Адже вони давали і 25%, були і такі. Я на них не дивлюся.
Ні, ну, говоримо про ті, які продовжують працювати.
Так, так, надійні, міжнародні також банки, які є в Україні. Ось, тому ми можемо собі таким чином накопичувати кошти, зберігати їх від інфляції. Наша задача, от чим більше грошей туди, на той третій період життя, пенсійний період, зберегти по максимуму. Так? Наприклад, приведу вам такий приклад маленький. Так? От німець, коли виходить на пенсію, в нього приблизно таких накопичень складає до півмільйона євро. Півмільйона євро достатньо йому для того, щоб могти собі подорожувати. Так? Наша ж задача на сьогоднішній день, хоча б в Україні, зробити таким чином, щоб в нас було не півмільйона євро, але щоб ми могли хоча б, не знаю, можливо, не подорожувати, але жити. Купувати продукти, одяг, могли собі дозволити оплатити інтернет, так?
Ось наша... все-таки кудись поїхати все одно хочеться. Хочеться, для чого ж треба було ціле життя працювати?
100%.
А можна от порахувати... умовно кажучи, там якусь суму, її еквівалент в гривні, яку би я хотів в ідеалі, скажімо, отримувати, доживши до пенсії, і відштовхуючись від неї, порахувати, скільки я повинен відкладати зараз.
Є така формула, вона досить проста. Якщо ви сьогоднішній день отримуєте заробітну платню, так, наприклад, візьмемо 10 тисяч гривень для зручності обрахунку. 10 тисяч гривень, відповідно, ви за рік витрачаєте тих самих 120 тисяч гривень. Так? Коли ви виходите, перестаєте працювати, ви ж хочете також отримувати тих самих 10 тисяч.
Ну, як мінімум.
Не менше.
Як мінімум, так. Да.
Тому потрібно накопичити собі в 100 раз більшу цифру. Тобто 1 200 000 треба мати на рахунку для того, щоб жити спокійно собі. Так? Яким чином його можна накопичити? Так? Якщо ми будемо відкладати по 10% від 10 тисяч, це 1000 гривень в місяць, це 12 тисяч гривень в рік. Так. За 20 років це в нас буде, там, в середньому програма має бути не менше 25, я думаю, так. Вона тоді десь приблизно цю суму, так, цей 1 200 000 вам накопичить. 25-30 років має бути програма, тобто молодь сьогодні може спокійно собі забезпечувати своє майбутнє, відкладаючи 10%. Якщо відкладати по 12 тисяч гривень в рік, так, протягом 25-30 років в нас приблизно на рахунку буде близько 1 200 000 за рахунок відсотка, адже компанія дає відсоток і дає його кожного року, і це так називається складний відсоток, да, адже росте відсоток на відсоток, так, і за рахунок цього складного відсотка...
Виходить, що по результату одного року вже відсоток нараховується
на суму вкладу, і плюс на відсоток. І таким чином, Ейнштейн назвав це восьмим чудом світу, складний відсоток, так, і за рахунок цього складного відсотка ми можемо собі накопичити достойну суму, за яку ми зможемо жити спокійно, не працювати, дозволити собі таке саме подорожі, як дозволяють собі сьогодні європейці.
Ви розказуєте, звучить дуже так складно, і, не те, що складно, зрозуміло. Це не складно в плані розумінь. Це зрозуміло, хочеться це прийняти на віру, але одразу людина от перемикає свою увагу на сьогодення, і факт віддавання грошей завжди людей напружує. Да? Особливо, коли віддаєш в те, що не можеш, ну, як мінімум, пощупати навіть через місяць. Тому що перспектива 25 років, ну, Україна в своєму останньому прояві незалежності всього 26 років існує. Тому говорити про 30 років – це навіть більше, ніж має незалежна Україна. Можна почати з чогось, як сказати?
Ну, з маленького,
я собі записав, з чого почати, якщо все-таки я скептик. Є от програма «Скептик 1», да, «Скептик 2». Ну, з чого може звичайний, з мінімальною ЗП місячною, пересічний українець почати і не боятися, що він буде обдурений?
Ну, звичайно, може, ну, я також рекомендую, якщо вже ми дуже сильні скептики, для цього треба перевірити.
Так, дуже сильні, дуже сильні.
Можемо почати з мінімальних сроків, там, 10 років, так, можемо взяти мінімальні цифри, так, там, 6 тисяч, ну, 500 гривень в місяць, наприклад,
ага,
так,
ага.
І почати щось робити, так. З часом в нас є друга складова накопичуваного страхування, це страхування, так.
Це якісь додаткові опції?
Додаткові
такі?
Опції, відповідно, за рахунок цих опцій людина може отримати кошти раніше 10 років. Адже ми за життя отримуємо якісь там травми, так? Відповідно, страхова компанія, коли нам виплачує кошти за травми, які ми отримали, ми, відповідно, вже у нас з'являється довіра до страхової компанії, так? Тому от, страхові компанії, вони на сьогоднішній день дають досить великий спектр опцій, які... Ну, схожі трішки до медичного страхування, так, також актуальне питання на сьогоднішній день.
Адже... Ми про це поговоримо в окремій програмі.
Так, але лайфове страхування, воно якимось чином наближається до цього і дає такі ризики, додаткові опції, якими можна скористуватися і сьогодні. Так, тому...
А що це може бути? Ну, от скажіть просто, не знаю, 4-3 якісь... Такі звичайні речі.
Саме
які...
звичайне, це переломи, опіки, так, що в нас трапляється.
Тобто навіть це може бути.
Так, можна взяти так, покриття собі від цих ризиків, бувають різні випадки. Там.
І це виходить, це додаткові якісь плюси, які впливають на щомісячні виплати.
Ну, це ми, якщо розглядаємо з точки зору оплати нами, так, то, наприклад, якщо ми оплатимо там 500 гривень в місяць, то 400 гривень піде в нас там, наприклад, накопичення, а 100 гривень піде нам на страховку. Угу. Так? Ось.
І це все обговорюється в договорі.
Так, так, звичайно, все при підписанні, все ми.
Зрозуміло. Якщо я батько, хочу зробити приємне своїй дитині і, наприклад, там готовий підписатися, не знаю, наступні там 10 років вносити платежі. А потім, бо я чого про це згадав? Ви сказали, що не передається там іншим особам. А потім я би хотів, ну це я зараз просто фантазую в прямому ефірі, я би хотів, щоб вже дитина сама турбувалася от там про своє забезпечення, продовжуючи робити виплати. Це можна якось організувати чи ні?
Так. Перше питання, чи дитина повнолітня?
Давайте візьмемо неповнолітню дитину.
Так, якщо неповнолітня дитина, то ми можемо її накопичувати, так, але кошти отримає вона при повнолітті.
Так, нормально.
Так.
До речі, була така практика в Радянському Союзі? Ви, може, пам'ятаєте, я точно пам'ятаю.
Я ж кажу, система, вона схожа. Ага. Тобто, вона, можливо, навіть така сама ідентична, просто питання надійності самої компанії, яка це робить.
Я пам'ятаю, за 1000 рублів, яку мені бабушка колись поклала на книжку, як казали, та, я купив пляшку кока-коли.
Ну, якби бабушка поклала в міжнародну страхову компанію, то
не
на
було
день,
таких в Радянському Союзі.
Бачите, Радянський Союз не допускав, так, з західного світу компанії. Тоді дитина, так, отримає ці кошти, і вона може самостійно оформити собі нову програму вже як повнолітній.
Зрозуміло. Зрозуміло.
Якщо людина повнолітня, так, уже, ви можете оформити програму на певний період, там, наприклад, на 20 років. 10 років сплачує одна людина, а потім міняється просто страхувальник, тобто та людина, яка сплачує кошти. Міняється на...
Ага, тобто страхувальник – це не той, хто отримує, а той, хто сплачує.
Сплачує, так. А застрахована особа – це та людина, яка, власне, отримує.
Зрозуміло. Фінальну частину нашої програми, друзі, не перемикайтеся, почуєте найкраще після невеликої паузи. Ну і фінальна частина сьогоднішньої програми «Формула сім'ї», в якій ми з моїм гостем Назаром Бендасюком, страховим експертом, говоримо про те, що life insurance, да, або накопичувальне страхування – це все-таки потреба. Да, в нестабільній Україні це потреба. Не буду нагадувати вам про наш мобільний додаток, з якого можна телефонувати, писати смс чи наш номер 0830-1413. Отже, Назар, яке ваше побажання нашим слухачам? Як з цим бути все-таки? Чому варто і коли варто думати про ризики і кому, власне, потрібно про це думати? Коли і кому?
Давайте почнемо кому. Так?
Давайте.
Кому? Всім. Так? Всі ми маємо ризики. Ну,
так чи інакше?
Так, так. Ми виходимо на вулицю, є там автомобільний транспорт, саме такий, збитковий. Так? Ага. Ми можемо захворіти і так далі. Ми ніколи не можемо це передбачити. Ніколи. Тобто ми ніколи не плануємо захворіти, ми ніколи не плануємо отримати травму. Ну, це нормально. Але всі ми можемо це отримати, так?
Тому якщо можна себе убезпечити?
Так, у будь-якому випадку це потрібно всім, без виключення.
Ну і це не є медичним страхуванням, це є додатки, додаткові опції до...
Так, я вам поясню просто різницю між оцими додатковими опціями і медичним. Медичне страхування – це коли ми захворіли, звернулися до страхової компанії, вони нам назначили лікаря, клініку, куди ми звернулися, так? Нас там обслуговують лікарі, і страхова компанія виплачує уже лікарям або клініці кошти, так? А ці додаткові опції до лайфового страхування, вони передбачають те, що якщо в нас трапився конкретний випадок, то страхова компанія нам виплатить, особисто нам, кошти, конкретно визначену суму. Ми вже знаємо, яку суму вона виплатить, так? Адже це все в відсотковому співвідношенні. Тому мені більше подобаються наші опції, тому що... ми отримуємо кошти на руки, і ми думаємо, де ми хочемо обслуговуватись. Ми тоді вибираємо рівень
тобто
клініки.
Тобто це вже так, моя відповідальність, що так. Я з цим зроблю.
Так. І відповідно, ще потрібно враховувати такі ризики. Наприклад, якщо ми отримали травму, там, наприклад, перелом ноги, в нас з'являється не тільки витрати на лікування ноги, а в нас з'являються витрати, там, можливо, на таксі, щоб поїхати там, в клініку. Так?
Ну, це все додаткові кошти.
Так, це додаткові кошти, а коли ми не ходимо на роботу, ми не заробляємо, тому потрібно...
Зрозумів. Короткий бліц. Хто може собі дозволити це?
Також дозволити також можуть всі, хто заробляє кошти, звичайно.
Тобто це не для тільки багатіїв, це не тільки
Ні,
для
суперзаможних. Дуже низькі ціни. Чим людина молодша, це взагалі дешево. Да? Чим старше, тим дорожче. Тому деколи люди в старшому віці, вони не можуть дійсно дозволити, тому що вони вже пенсійного віку, у них мала пенсія, і вони не можуть собі цього дозволити. Але молоде населення, звичайно, всі можуть.
Давайте дуже умовно. От ідеальний вік для того, щоб про це задуматись.
Дівчина 18 років.
Зрозуміло. А хлопцям що робити?
Хлопцям так важ.
Зрозуміло. А якщо ми говоримо там до, ну так, щоб так в притірочку, але щоб от точно людина вже зрозуміла, мені там завтра стільки то є.
Ну, дивіться, чим раніше ми починаємо, є два моменти. Ми менше платимо, другий момент, ми більше можемо собі накопити.
Зрозуміло. Я правильно розумію, що ідеальний розклад – це 25-30 років.
Ну, чим раніше, тим краще, так.
Так, і враховуючи, коли в нас в країні пенсійний вік наступає? Ну,
пенсійний вік в 60 років, але як показує практика, то у нас пенсіонери будуть виходити в 63-65.
Ну, тобто 65. Отже, друзі, 65 віднімаєте відповідну кількість років і буде вам щастя не відкладати. Якщо вам буде цікаво, неодмінно під нашим стрімом або в рекламі нашого стріму побачити, як знайти Назара, і він вас неодмінно проконсультує. Це була «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Назар, дякую, що були з нами.
Дякую вам.
Це «Формула сім'ї». Бережіть себе, бережіть тих людей, які вам дорогі, і страхуйтеся. Ніхто мені за це не платив. Люблю «Формулу сім'ї». До нових зустрічей.
Сімейне життя просте, хоч і не завжди. «Формула сім'ї» з Олексієм Травніковим. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.